O'zbekistonda amaldorlar naqadar poraxo'r, yeb to'ymas ekaniga hozir global maydonda muhokama qilinayotgan bir ish misol. G'arb mobil kompaniyalari respublikada biznes qilish uchun yillar davomida yuzlab million dollar pora bergan va bu pullar prezident Islom Karimovning katta qizi Gulnora Karimova iznidagi bank hisoblariga tushgan. Karimovadan 2014-yilning boshidan beri darak yo'q. Lekin unga yaqin odamlarning bir nechasi vatanda sudlangan va qamalgan. Ayrim rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Karimova ham sudlangan va uy qamog'iga mahkum etilgan. Pora bergan kompaniyalardan eng yirigi Wimpel.com AQSh tomonidan siquvga olingach Washington bilan murosa qildi. Barcha ayblovlarni bo'yniga olib 800 million dollarga yaqin tovon to'lashga ko'ndi. Gulnora Karimovaga chet elda rasman ayblov qo'yilmagan, lekin Yevropa va Amerika tergovchilarining aytishicha, bu korrupsiya ishi markazida o'zbek malikasi turibdi. O'marilgan pul qariyb 1 milliard dollar. Bir necha mamlakatdagi qimmatbaho mulk hozirda muzlatilgan. O'zbekiston hukumati AQSh tomonidan musodara qilingan mablag'ga da'vo qilmoqda. Nyu-Yorkdagi federal sud bu talabni hozircha qondirmadi, lekin bu yakuniy hukm emas.
Responsible repatriation. Once he wins the case or enters into a conclusive settlement with the sovereign government, then the issue of responsible repatriation arises. Do you give the money back, repatriation, or do you keep it?
Shuncha pul korrupsiya botqog'idagi O'zbekistonga berilgan taqdirda nima foyda bo'ladi? Xorijda yangi jamg'arma tuzilib, O'zbekiston fuqarolari ravnaqi uchun sarflansa-chi? Shuncha mablag'ni belgilangan maqsadda ishlatishga qodir tomon bormi o'zi? Bu savollar hozir AQSh va Yevropada qizg'in muhokamada. Bir narsa aniq deydi ekspertlar. Pul kimga buyurishini ko'rish uchun uzoq kutamiz.
Backdoor person is the, who is the closest person, how much they can give the bribe, how much they can pay to that person to get approval by them, and who can be helpful to get approval from the other ministers.
Vashingtonda siyosatdonlar, jurnalistlar va ekspertlar oldida so'zlagan Shermamat Abdullazoda deydiki, xorijlik sarmoyadorlar avvalo hukumat qanday ishlashi, qay vazirlik va organ qanchalik qudratli ekani haqida real tasavvurga ega bo'lishi lozim. Qog'ozlarga qaramang deydi u. Amalda tuzum qanday faoliyat yuritishiga, uni kim tebratishiga e'tibor bering. Masalan, har qanday iqtisodiy loyiha avvalo Moliya vazirligiga ma'qul kelishi kerak. Hukumat taqdim etadigan ko'rsatkichlar haqiqatni aks ettirmaydi deydi sobiq rasmiy.
Qora bozorni men haqiqiy bozor deb hisoblayman, chunki bu talab va istakdan kelib chiqqan bahoni belgilaydi. Dollargami, yevrogami?
Lekin hukumatga rasmiy bozor unda nimaga kerak?
Hukumatga birinchidan rasmiy bozorning borligi O'zbekistondagi bo'ladigan inflyatsion hodisalarni kamaytirib ko'rsatish, O'zbekistonda haqiqiy inflyatsiyaning rasmiy ravishda ular har doim ko'rsatadi 2-3-4-5% deb har yili, lekin haqiqatda bu mani taxminiy hisoblarimga ko'ra 20% ham ortiq inflyatsiya bo'lib ketmoqda O'zbekistonda. Agarki bular hozirgi rasmiy bozorning narxini qora bozordagi narxga keltirishib, shuni ochiq deb e'lon qilishgan paytda yetarli valyutasi yo'q.
O'zbekistonda minimal maosh qariyb 130 ming so'm va achiq haqiqat shuki, eng zarur xarajatlar uchun bundan 10 barobar ko'proq pul kerak.
Mana O'zbekistonda o'tgan yilning 1-sentyabrdan boshlab minimal maosh miqdori lundalashtirib aytay, 130 ming deb e'lon qilindi. Keyin pensiyalar, nafaqalar 254 ming, 134 ming. Qora bozorni miqdori bilan olib qarasangiz, 130 mingni 6600 fevral oyining oxiridagi bozor miqdori bu 18-19 dollarga to'g'ri keladi. O'zbekistonda 19-20, keling 50 dollar deylik. 50 dollar bilan hech narsa qila olmaysiz. Yana o'sha rasmiy e'lon qilingan ba'zi bir hujjatlarga qaraganda, hamma dunyodagi ko'p davlatlarning minimal yashash korzinalari ko'rsatilgan, ijara miqdorlari, summalari ko'rsatilmagan holda faqat ularga kerak bo'lgan oziq-ovqat, kiyim-kechak, transport va hokazo sog'liqni saqlash bilan bo'lgan xarajatlarning miqdori O'zbekiston uchun 550 dollarni tashkil etadi. Lekin shundan qariyb 10 barobar kam topishadi.
Odamlar qanday yashayapti? Kimningdir qay yurtdadir, kimidir mehnat qilmoqda. Vatanda esa bir kishi 2-3 joyda ishlashga majbur. Ishsizlik haqida aniq ma'lumot hech kimda yo'q. Chetda yurgan millionlab fuqarolar hukumat nazarida ishlaymi yoki bekorchi? Nega ular haqida davlat lomim demaydi? Valyuta bozori, qora bozor, rasmiy bozor, bu masalalarda O'zbekiston axborot vositalarida biror tahliliy material ko'rmaysiz. Xuddi mamlakatda dollar bahosi 6000 so'mdan oshib ketgani muhim yangilik emasdek. Chorak asr oldin prezident yurtga bosqichma-bosqich iqtisodiy farovonlik tomon qadam qo'yamiz deya va'da bergan edi, deydi Abdullazoda. Hozirgi vaziyatga qarab bosqichma-bosqich orqaga ketganimizni ko'rish mumkin, deydi u.
O'zbekiston hukumat tomonidan ishyoqmaslar deb atalgan O'zbekiston fuqarolarining chet davlatda yashab, qanaqadir ishda bo'lishdan qat'iy nazar ular yashab, mehnat qilib O'zbekistonga pul yuborishadi. Rossiya hukumatining iqtisodiy krizislardan kelib chiqqan holda O'zbekistonga boradigan valyuta miqdori kamayib ketdi. Ular dollarda oylik olishmaydi, ular Rossiya rubl bilan oladi. 1000 dollar olishdi, o'rniga bular hozir 500 dollar oldi yoki undan kamroq miqdorda. Mana shu kamaygan miqdor o'zbek qora bozorining sotiladigan va sotib olinadigan dollarning narxiga ta'sir qildi va talab kuchaydi uni sotib olishga. Lekin dollar kamaydi. O'zbekiston mustaqil davlat bo'lgandan boshlab O'zbekiston hukumatining boshlig'i janob Karimov bosqichma-bosqich iqtisodni o'zgartiramiz. O'zbek xalqini o'ziga arziydigan hayotga olib kelishga va'da beraman deb bir necha bor aytdi. Hali ham bosqichma-bosqich iqtisodiy ishlar olib borilmoqda qog'ozlarda. Lekin agar tarixga qarasak, O'zbekiston so'mining dollarga bo'lgan nisbati, munosabati bugungi kunda juda qadrini yo'qotib ketdi. Bu degani biz bosqichma-bosqich yuqoriga emas, bosqichma-bosqich zinadan pastga tushib ketyapti O'zbekiston iqtisodiyoti. O'sha yillarda O'zbekistondagi aholining ishsizlik miqdori bugungi kundagi ishsizlik miqdoridan bir necha ming marta kam bo'lgan. O'zbeklarning o'sha paytlarda ishlar bilan ta'minlangan bo'lishgan. Korxonalar yaxshimi yomonmi ishlab turgan. O'zbeklar ish bilan ta'minlangan. Hozirgi kunda ko'p korxonalar yopilib ketdi.
Gulnora ishi deya tanilgan mashmasha O'zbekistonga sarmoya olib kirgan kompaniyalar, ular qay tarzda biznes qilayotgani va umuman korrupsiya darajasi yuqori bo'lgan muhitda har qanday kompaniya jinoyat bilan yuzma-yuz turishiga e'tiborni oshirgan. Vaziyat biz bilganimizdan ham murakkabroq deya tan oladi Ochiq jamiyat institutida so'zlagan mutaxassislar. Navbahor Imamova, Vashington.